He's dying tomorrow.
The hand that is breaking the bread
soon will be broken. Here at the table sit those who have loved him. One is a traitor, and one will deny, though he's lived his life for them all, and for all be
Čia Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 11 valandų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Bernardino valandėlė, aš Dalius. Ir šiandienas su manimi studijoje mūsų Tarūnas Peškaitis, brolis pranciškonas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir kągi, kaip visą laiką Bernardino valandėlės pradedu malda ir šiandieną neišimtis. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Šventoji dvasia viešpatie, gerumo, nuoširdumo, paprastumo dvasia, būk su mumis šitoje mažoje studijoje, padėk mums liudyti tavo meilę, tavo gerumą, tavo begalinį rūpestį mumis. Meldžiame Marijos užtarimo šios radijos globėjos. Marija, užtarki mus prieš savo sūnų. Ir kągi, tada perisim prie mūsų šios dienos temos ir su Arūnu pasitarėm, kad šiandieną pakalbėsime apie bendruomenę, bažnyčios bendruomenę, apie bendruomenės darbus, jos misijas, nes tai yra, man atrodo, labai svarbu šių dienų Lietuvai, kadangi, kaip ir kalbėjom su Arūnu prieš laidelę, mūsų Lietuva atgimus ir bažnyčia laisva yra, ir faktiškai su vietmečiu matyt, kaip po tokia bendruomenė prie bažnyčios buvo visiškai sugriauta, aišku, reikia atiduoti duoklę ir padėkoti toms močiutėms, toms materėlėms, tiems senukams, kurie išdryso ir sovietmečių būti prie bažnyčios, liūdyti savo tikėjimą, išlaikyti tą bendruomenę, kokia jinai bebūtų, ar mažytė, ar tarkim, uždara labai. Ir dabar štai mes jau 22 metai esame laisvi ir bažnyčia faktiškai turi bendruomenę atkurti iš naujo. Ir jeigu prisiminsime bažnyčios visą istoriją kūrimuose nuo Kristaus laikų, tai kai skaitom Pauliaus laiškus, kai skaitome apaštalų darbus, matom iš tikrųjų, kiek pastangų turėjo įdėti ir Paulius, ir apaštalai, kad sukurti bendruomenės, kad paskleisti gerąją žinę visame pasaulyje. Kiek buvo visokių trukdžių iš tų pačių žydų, jie ištisai sekė Paulių iš paskos, trukdė, šmeižė, visaip kenkė. Ir iš tikrųjų metų metais, kol augo tos bendruomenės ir Korinto, ir Efeziečių, ir Ateniečių, ir mes skaitom laiškus, kaip matom, kaip Paulius rūpestingai jas augina, kaip rūpinasi, tiesiog kaip savo kūdikį, kaip tėvas savo vaikai, savo sūnumis. Ir iš tikrųjų, aš vat Arūno ir norėčiau paklausti, Arūnai, kodėl bažnyčiai taip svarbu bendruomenė? Nes tarkim, nu, žinai, šiais vartojimo laikais yra toksai principas. Atėjau į bažnyčią, gavau komuniją ir viskas, viso gero. Atitarnavau, užsidėjau pliusiuką, sekmadienis, o toliau jūs jau man nekvaršinkit galvos, netrukdykit mano laiko, aš gyvenu pasaulyje ir taip jau labai gerai, kad aš sugebu sekmadienį ateiti. O ten dar kažkaip te aukoti, bendruomenė, visa tai iš tikrųjų yra ganėtinai nesuprantama žiūrinčio pasaulio akimis.
Na, man atrodo, kad pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai, kad bendruomenė yra pačios bažnyčios gimimo širdis. Jeigu mes, vat, tu prisiminėjai daliau Pauliaus laikus, pats Paulius buvo žydas ir žinoma, kad kalbant apie tuos persekiojimus yra, turbūt reiktų pasakyti, kad tie persekiojimai kilo dėl nesupratimo, sandoros tauta nesuprato, ką Paulius skelbė. kad jis skelbia mesiją, kuris nukryžiuotas, jiems tai iš tikrųjų negalėjo būti suprantama. Ir tai labai puikiai pats Paulius suprato, kad jie to negali dabar suprast. Ir atėjus laikui, jisai sako, ateis laikas, kai Izraelis atsivers į Kristų. Bet pats Paulius turėjo labai stiprias judaizmo šaknis. Jis, o ką tai reiškia judaizmas? Tai visų pirma yra bendruomenė. Ir jeigu mes atsiminsim, kaip Paulius ugdė bendruomenės, jis pradėdavo visada skelbti Dievo žodį nuo sinagogos. Jis ateidavo į sinagogą, kur jau būdavo bendruomenė, kuri klausydavo Dievo žodžio. Jis ateidavo kaip tas, kuris to Dievo žodžio neneigia, neprieštarauja jam, o tiesiog tarsi išbaigia jį, kaip sako Jėzus, aš atėjau tam, kad įvykdyti iki galo įstatymą. Jėzus yra įstatymo įvykdymas. Tai noriu pasakyti, kad Pauliui šia prasme buvo lengviau. Ir nors sinagogos jį atstumdavo, bet sinagogos pavyzdžiui jis ir kūrė bendruomenės, net ir pagonių bendruomenės. Ir šiaip jau mūsų krikščionių bendruomenė iš sinagogos labai daug kas yra, nes krikščionių bendruomenė tai ne tik yra maldos vieta, va, teisingai tai yra maldos vieta, tai pirmiausia maldos vieta, bet tai yra tarnystės vieta. Tarnystės vienas kitam. Tai yra mūsų bendražmogiško susitikimo vieta su vienas kitu ir su Dievu. Tai yra sinagogos principas iš tiesų. Ir be abejo, kad Lietuvoje po sovietmečio represijos prieš bažnyčią bendruomenę atkurti, ko gero drįšiau sakyti, daug sunkiau negu Pauliui buvo ją kurti. Nes ačiū Dievui, kad Lietuvoje, sovietų Lietuvoje vis tik išliko pogrindžio vienuolijos, išliko maldos būreliai, įvairūs pasauliečių aktyvumai, ir jie negalėjo viešai reikštis, bet jie buvo. Ir tada, kai atėjo laisvė bažnyčiai, vis tik buvo tie žmonės, kurie ryžosi išeiti viešumą. Tačiau ko mes neturėjom? Mes neturėjom patyrimo, kaip būti bendruomenėje, būtent neslaptoje, ne kitoje barikadų pusėje, ne katakombinėje, kuri turi slėptis ir visą laiką būt budri, ir už to budrumo gimsta solidarumas. Mes turėjom išmokti būti bendruomenėje, kuri yra, na, tikrai tam tikros laisvės akivaizdoje. Taip, kaip tos bendruomenės gyvuoja, sakysim, įvairiose vakarų Europos šalyse. Ir norėčiau dar pasakyti, kad greit ketvirtis amžius Lietuvos bažnyčia gyvena laisvo gyvenimo sąlygom. Tačiau ką reiškia laisvas gyvenimas? Vat čia ir atsiranda tas ypatinga bendruomenės užduotis. Kokia? Vakaruose, kuris be abejo, kaip ten bebūtų, ta demokratinė sistema ir totalitarinė sistema skiriasi esmingai, nes demokratinėje sistemoje yra šansas būti laisvam. Žmogus įsigudrina būti ir nelaisvas visur. Ir toj demokratinėje sistemoje mes žinom įvairiausių būdų, kaip žmonės manipuliuojami, kaip vertybės yra nuvertinamos ir visa kita. Tačiau yra šansas būti laisviem. Tai tikrai yra tas šansas ir mes turim sakyti, kad demokratinė sistema bet kuriuo atveju geriau už totalitarinę. Tačiau dėl toj demokratinėj sistemoj, vakarų demokratinėj sistemoj, sekuliarizuotoj visuomeniai, krikščionija patiria spaudimą, didžiulį spaudimą, ir jeigu ne tokį represyvų ir aktyvų kaip sovietiniais laikais, tai patiria spaudimą su panašiu tikslu, kad bažnyčia apsiribotų paslaugų teikimu. Na, ten gražu ateit, ten gražu priimt krikštą, priimt santokos sakramentą. Tačiau gyventi bendruomenės gyvenimą yra pavojinga. Tai labai aiškiai rodo Prancūzijos pavyzdys, kada Prancūzijos parlamentas galvojo ir galiausiai priėmė įstatymą apie sektas, taip vadinamą, labai keistą įstatymą. Tai sudarytoji komisija parlamento visas praktiškai aktyvias katalikiškas bendruomenės viename projekte šito įstatymo įtraukė į sektų sąrašą. Naujas katalikiškas bendruomenės aktyvės, todėl kad jų nuomonė tokiose bendruomenėse žmonės per daug ribojami, jie negali išreikšti savęs ir siekiama, kad jie paklustų tam tikrai sistemai, o tai jau pavojinga. Be abejo, sekuliarų žvilgsnį galim suprasti, bet įdomu, kad bendruomenės esmė visai ne čia. Ir be abejo, kad dažniausia tie žmonės, kurie vertina krikščionišką bendruomenę, jie vertina galbūt kai kada net ir negatyvias apraiškas pamato, bet jie vertina išorinius bruožus tam tikrus, kad turi tą bendruomenę tam tikrą tikėjimą konkretų, išpažįsta Dievą kartu, kultivuoja tarnystės dvasę, tačiau bendruomenėje, dabar grįžtų prie to, yra svarbiausia susitikimas su kitu. Ir tas susitikimas nėra proginis susitikimas, nors žinoma ir proginis, žinoma ir šventės yra bendruomenėje. Bet yra susitikimas pačioje Dievo dvasios gelmėje. Iš ten ir kyla ir iniciatyvos, ir tarnystės, ir man prisimena prieš eilę metų, tas laikas taip greit bėga, kad net negaliu pasakyti, kiek čia metų praėjo, gal ir 10 kokią, kai Vilniaus universiteto sociologas Arūnas Paviliūnas atliko labai įdomų tyrimą. Jis dirbo su bendruomenėmis, su besikuriančiomis tada bendruomenėmis dar, bendruomenių namais, įvairiuose provincijos miesteliuose ir kaimuose. Ir ką jis pastebėjo? Jis pastebėjo, kad ten, kur buvo išlikusi tradicinė religinė bendruomenė gyva parapija, tai yra parapija, kur žmonėm rūpėjo tikėjimas, kur kunigui rūpėjo bendruomenės reikalai, kur iš tikrųjų buvo tam tikrų būdų ne taip kaip mieste, kaip mes įpratę, gal be gitarų, bet su rožančiais, žmonės susitikdavo maldai ne tik per mišes, bet ir po mišių ir prieš mišes. Tai būtent tose vietose bendruomenių kūrimas buvo daug lengvesnis. Ir jis įdomiai, jis pasakojo apie vieną bendruomenę, pamenu, kad viskas prasidėjo nuo to, jog kunigas pašventino sėklas. Ir visiems žmonėm tokią šventę padarė. Ir būtent jie prisimė savo užduotį, kad miestelis atrodytų gražiai, kad būtų daržai, sodai sutvarkyti. Ir žmonės ypatingų būdų puoselėjo tuos augalus, kurie iš tų sėklų dygo. Ir po to jie kartu rinkdavosi bažnyčioje. Parapija tapo visos bendruomenės tokiam, na, branduoliu. Jie rinkosi, aptarinėjo, kaip tiltą pastatyti per upelį. Kaip padaryt kažką gero, kad būtų visiems gerai. Iš tikro, bendruomenė be maldos neįmanoma, bet kita vertus bendruomenė iš maldos turi imti kažką ir duoti kitiems, kurie galbūt dar nėra toj bendruomeniai, o gal ir nebus, mes nežinom, bet jie galėtų matyti, kad būtent krikščioniškoj bendruomenėj, krikščioniškoj parapijoj vyksta gyvenimas. Ir kada mes tik tai kalbam apie Jėzų kaip apie gyvenimo šaltinį, kaip apie gyvenimo versmę, nieko neįtikins. Bet kada mes liūdijam, kad ten yra gyvenimas, iš kurio prasideda visa, kas gera. Sako Paulius, gyvenkite kiek įmanoma taikoje su visais žmonėmis ir visam, kas gera, pritarkite. Ir jeigu mes pradedam tenai tai kažką gera ir tas geras akivaizdžiai matosi ir matosi, jog žmonės, kurie ten yra, ne dėl kažkokios naudos, o būtent dėl tos meilės, kurie į jų širdį įdėta per Kristų kažką daro, tokia bendruomenė traukia. Ir tokia bendruomenė iš tikrųjų tampa svarbi ir tam miestui, ir ar kaimui, ir ar tam regionui, kuriame yra. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą.
Iš tikrųjų, netgi labai akivaizdžiai matosi šių dienų Lietuvoje, kaip tu, Arūnai, ir sakei, kur stipri bendruomenė. Žiūrėk, ten viskas ir tas miestelis, ir tas rajonas, jis tiesiog klesti ir visi su pavydu žiūri. O kur nėra bendruomenės, tai klesti girtoklystės, visokie nusikaltimai ir žodžiu, tamsybių siautėjimas. Bet Arūnai, aš dabar galvoju, vienas iš tokių dalykų, tarkim, kodėl žmonės taip įtariai žiūri tas bendruomenės. Aš taip įsivaizduoju, mes vis tiek labai buvom sužeisti iš to sovietinio laiko, kadangi mes visą laiką gyvenom mele. Ir tarkim, tos mūsų, jeigu atsiminsi, tos mūsų demonstracijos, tas buvimas kartu, ar ten kažkokie tie susirinkimai, ten komjaunimo ar partijos. Supranti, visą laiką buvo melas, faktiškai visa ta bendrystė, tai buvo paskendusi mele. Ir aš taip įsivaizduoju, kad žmogui tiesiog, žinai, kai staiga viskas persiverčia ir dabar kunigas sako, ateikite bažnyčią, mes būsim bendrystė, būsim. Ir tada, žinai, mums visiems atsimena tas, žinai, vat mes visi kartu ir esame paskendę toj nesąmonėj. Ir gal tai, žinai, kai ypatingai, kai tu dar neturi tos tikėjimo dovanos, kai tu nesi prisilietęs prie gyvojo Kristaus, tau, žinai, atrodo, ai, čia vėl bus tos nesąmonės, vėl čia visi miegos, klebonas kalbės. ir iš tikrųjų gal ir yra to tokio dalyko.
O taip, visko būna ir kita vertus, taip, sovietinė sistema, kaip ir bet kokia totalitarinė sistema, jinai mus žiauriai sužeidė, nes prievartinė ideologija, kaip sakiau, totalitarizmas tai yra prievarta. Prievarta brukamos vertybės ir tikslai. Ir ta prievartinė ideologija, jinai visada išvirsta į melą. Kokia jinai bebūtų, net jeigu jinai labai graži būtų. Ir be abejo, jog mes, sakai, gyvenom mele, tas tiesa yra. Mes gyvenom nuolatiniam mele, nors man pačiam iki iki 18 metų aš buvau giliai tikėjau komunizmu ir man buvo komjaunimo susirinkimai labai šventi ir tikri. Ir kažkaip visa tai baigėsi, kai aš atvažiavau į Vilnių. Ir aš universitete tas akiratis turbūt prasiplėtė ir pasidarė daug dalykų labai akivaizdu.
Pradėjai dirbti realiai viską.
Taip, po pusės metų aš jau supratau daug ką ir kad Lietuva okupuota ir kad komunizmas yra tikras melas. Ir galiausiai aš galėjau su juo polemizuoti, o ne priimti ją kaip absoliučią tiesą. Tas irgi aš dėkoju Vilniaus universitetui, nors aš nebuvau dar tikintis, bet aš dėkoju tiem profesoriam ir tiem žmonėm, kurie sugebėjo atvert vis tik tą akiratį. Dar galiu pasakyti, kad tuo metu, kai aš studijavau, vis tik Vilniaus universitete, istorijos fakultete, dirbo dalis profesorių, kurie dirbo dar iki kariniai Lietuvoje ir tai buvo didžiulė dovana mums. Ir ką aš noriu pasakyti, kas man atrodo svarbiausia toj sovietiniai sistemai, kodėl jinai taip sužeidė mūsų bendruomeniškumo jausmą, tai be abejo sužeidė. Todėl, kad buvo to ideologijoje buvo labai svarbus vienas vardas, vienas pavadinimas – kolektyvas. Kolektyvas, kolektyvinis darbas, kolektyvinės šventės. Ir turbūt daugelis tiek, na, kurie dar atsimena tarybinius laikus žmonės ir ar, kiek vyresnio amžiaus žmonės, vidutinio amžiaus žmonės, atsimenat tokį filmą Eldaro Rezanovo, kuris aišku išėjo, kai buvo tas vadinamas atšilimas, 57 metai, Liudmila Gurčenko jaunutė pagrindiniai roliai Karnavalo naktis. Ir ten tas baisus kultūros rūmų direktorius, kuris nori sutrukdyti žmonėms kurti naujų metų šventę. Jis nori ten ataskaitą skaityti per tuos naujus metus. Ir ten yra toks epizodas, kada toj bibliotekoj, kultūros rūmų, bibliotekininkė dainuoja romansą, o buhalteris jis moka skambinti pianinu ir skambina. Ten žodžiai, kad aš išeinu viena į mėnulio šviesą ir laukiu tavęs, mylimasis. Ir direktorius praeidamas sako, kaip gražu, va, gal jūs padainuokite per naujus metus šitą romansą. Tik tai čia reikia vienos pataisos, sako, kokios direktoriau. Na, sako, va čia, aš išeinu į mėnulio šviesą viena. Ir reiktų pridėti ir su savo sveiku kolektyvu. Tai Rezanovas turbūt genialiai pasijokė šitos ideologijos, kurioje net ir susitikimas su mylimuoju negali vykti be kolektyvo. Ir įsivaizduokit, kai mes pragyvenom be abejo 50 metų tokioj sistemoj, mums kalba apie savanorystę, apie misiją, apie bendruomenę, mums tikrai asocijuojasi su dar viena ideologija, dar kažkas mums nori užmauti tramdomuosius marškinius. Ir žinoma, kad jeigu krikščionių bendruomenėje yra tokių tendencijų užmauti tramdomuosius marškinius, piršti ideologinės schemas, ieškoti priešų, arba nedaug dieve, jeigu kunigas pradeda politikuoti, aš tikrai sakau nedaug dieve, žmonėms tas iš karto labai atgrasu yra. Atgrasu. Nes žmonės nori girdėti apie Dievą ir apie gyvenimą bažnyčioj. O Dievas ir gyvenimas yra nesiejamai susiję. Jis yra daugiau negu politinės partijos, daugiau negu grupės. Ir tai yra tai, kas iš esmės jungia. Tai nereiškia, kad tai nesukelia pasipriešinimo, irgi sukelia. Bet jeigu tai yra tikra, bendruomenė savo liudijimu tą pasipriešinimą įveikia. Vat kiek tą tikrumo nepamatuosi su jokiu termometru. Bet jis matomas yra. Aš sakau, jis yra matomas ir turbūt per vaisius. Nes Evangelija ir sako, iš vaisių medį pažinsit.
Dėkui, Rūnai. Ir pats tas, kaip ir minėtas, kolektyvas, jisai savo esmė tai yra nu, puikus dalykas ir ta bendrystė. Bet labai, aš taip suprantu, labai, žinai, svarbu, ant ko mes statome. Kokioje dvasioje tas kolektyvas? Žinai, viskas buvo iškirta.
Aš norėčiau galbūt pataisyti, žinai, daliau, kolektyvas vis tik yra žodis, kuris yra išreiškia kitokią tikrovę negu bendruomenė, nes kolektyvas, jis, bendruomenė yra asmenų susibūrimas. Kolektyvas yra daugiau susibūrimas tam tikram tikslui. Tam tikram tikslui pasiekti. Nesvarbu, koks tas tikslas yra. Kolektyvas darbo kolektyvas, sako. Reiškia, ten yra funkcijos ir kažkokie tai uždaviniai kiekvienam. Ir vat kolektyvas, žinoma, mes galim labai šviesiai tą savoką žiūrėti, bet aš niekada nedrįšiau pavadinti krikščionių bendruomenės kolektyvu. Jokių būdų. Tai yra bendruomenė. Tai yra žmonių, taip pasišventusių Dievui. Per Jėzų Kristų susibūrimas apie tą patį Kristų šventojoje dvasioje. Ir susibūrimas, kuris leidžia atskleisti kiekvieno asmens dovanas. Kolektyvas jis reikalauja iš kiekvieno kažkokių tai gabumų, kažkokių tai poreikių patenkinimas kolektyve vyksta, bet bendruomenėje yra atskleidžiamas pats asmuo. Ir čia yra susitikimas mūsų visų aplink Jėzų ir vienas su kitu. Tada kunigas Gintaras Grušas mėgo tokį pavyzdį ir jis per ekumeninius susitikimus ne vieną kartą tą rodė, aš kelis kart bent mačiau. Sako, žiūrėkit, jeigu aš esu, vat, pavyzdžiui, Jėzus ir jūs iš skirtingų bendruomenių artėjat prie manęs. Kas atsitinka, kuo jūs arčiau manęs, tuo jūs arčiau vienas kito. Iš tikrųjų taip yra. Ir vat čia yra turbūt tas pas bendruomenės slėpinys.
Stebuklas.
Ir stebuklas. Taip.
Turime skambutį, Arūnai.
Garbėzai Kristai.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, dabar visą laiką kalba apie bendruomenę, bet prisimenu savo vaikystėje, tai būdavo vadinama parapija. Prašau paaiškinti, kuo skiriasi.
Aha, dėkui jums labai už klausimą.
Taip, klausimas iš tiesų labai geras. Jeigu mes žiūrėsim į tą bažnyčios struktūrą kanoniškai, kanonų teisės požiūriu, tai bažnyčios pirminė lastelė yra parapija. Parapija, kuri užima tam tikrą teritoriją. Tačiau kas yra parapijos tie vadinami subjektai? Kas sudaro parapiją? Ne pastatai, ne teritorija pati savaime, o tikintys žmonės. Ir todėl parapija visada jinai turi tendenciją virsti bendruomenę. Jinai ir yra ne individualių kažkokių poreikių tenkinimo vieta, kur žmonės susibėga per sekmadienį bažnyčią. Jeigu tuo pasitenkinama, tai aš sakyčiau dėja. Bet tai yra žmonių toje parapijoje tikinčių Dievą susitikimas, vėl kartoju tą žodį, ir tam tikra draugystė, kuri iš tikro tampa daugeliu atveju labai vaisinga. Taigi, turbūt aš taip pasakyčiau, mes negalim tų dviejų dalykų atskirti. Parapija tai ir yra bendruomenės pagrindas.
Ačiū, Arūnai, ir dabar truputėlį gal atsipūsim, paklausysim muzikos.
Knocking at your door.
Yeah, yeah.
your heart. Are you ready? Somebody's knocking.
There's a knocking now
at your door.
If you hear the sound like my Jesus knocking
at your door,
he will be there, he will be there, he will be there
at your door.
Somebody, somebody, somebody knocking
at your door.
Somebody, somebody, somebody knocking
at your door.
When you hear the knock, my Jesus,
knocking at your door.
Better beware, for my Jesus,
knocking at your door.
Salvation, death can do
at you at your door.
Turn your heart in your heart. If you hear his voice
at your door,
he's ready there. Just let him hear you
at your door.
Grįžtame į studiją, čia Bernardinų valandėlė ir mes su mūsų klebonu Arūnu Peškaičiu kalbame apie bendruomenę. Kaip tik muzikinės pertraukėlės metu sulaukėme skambučio vienos tikinčios moters, kuri sakė, kad bendruomenė ne tik jungia, bet kartais ir žaidžia. Ir Arūnai, gal dabar grįžtam prie mūsų konkrečiai Bernardinų parapijos.
Bendruomenėje itin svarbu vienas kitą priimti, kada vienas žmogus nesiklaupia dėl to, kad jis negali. Arba kitas žmogus klūpo reikalaudamas dėmesio. Tai yra antibendruomeniškumo pamokos. Mes turim jausti vienas kitą, mes esam labai skirtingi parapijoj, labai skirtingi krikščioniškoj bendruomeniai. Mes tikėdami tą patį Kristų išliekam skirtingi ir tai skiria tikėjimą nuo ideologijos. Ideologija stengiasi padaryti mus visus vienodais. Tikėjimas mes atiduodam gyvenime Kristui, bet jis iš to gyvenimo daro gražų sodą, tarsi tą patį Edeno sodą, kurį žmogus dėja neišsaugojo, kada jam buvo patikėta įsaugoti. Ir per atpirkimą jis vėl auginamas tas sodas. Tai man bendruomenė panašiai į sodą.
O dar, Arūnai, vis tiek, pavyzdžiui, kas svarbiausia vat, parapijoje dabar? Ar kunigas, ar tie žmonės, ar malda, ar Dievo malonė? Vat vis tiek, Bernardinai, mes esam, tokie, nežinau, kaip dabar, bet tam tikrų metų skaitėmės jau tokia, išskirtinė parapija Vilniaus mieste, tokia ir madinga, ir visi jau eidavo ir plūsdavo į Bernardinus. Tai kaip tu čia pavadintum, ar čia Dievo malonė, ar čia jūsų brolių tiesiog toksai nuopelnas?
Niekada nelaikiau parapijos išskirtinę, nenorėčiau to žodžio. Aš manau, kad yra ne viena parapija Vilniuje ir Lietuvoje, kuri yra gyva ir ten buvo ir yra daug Dievo darbų vyksta. Bet žmonių, jų netgi padaugėjo dabar. Bet aš nenoriu su nieko lenktyniauti. Aš galvoju, kai jis klausė, kas svarbiausia, eucharistinis Jėzus. Jėzus Eucharistijoje. Tai yra kiekvienos katalikiškos, krikščioniškos bendruomenės širdis. Ir kai mes tą širdį saugojam, ir iš tikrųjų man yra pats turbūt didžiausias dalykas tos kasdienės mišios, taip sekmadienio mišios, tų daug žmonių dabar jau tų mišių daugiau pasidarė negu buvo, bet iš tos rytinės ramiosios mišios, kiekvieną dieną, neišskiriant nei išeiginių, nei valstybinių švenčių, tada, kai nedidelė bendruomenės dalis atrodo ir besikeičianti, bet yra ištikimųjų, kurie ateina kiekvieną dieną prie Eucharistijos stalo. Ir tie žmonės meldžiasi, žinau, ir meldžiasi už visą parapiją, ir, žinot, ta ištikimybė, jinai iš tikrųjų duoda vaisių.
Ačiū, Arūnai. Dėja, mūsų laikas labai kažkaip greitai baigėsi, ir niekados nereikia užmiršti, kad bendruomenė, kaip mes ir visi žinom, bažnyčia yra Kristaus kūnas. Ir mes visi esame Kristaus nariai. Ir tai yra iš tikrųjų begalinė dovana. Ir kai tu pajauti, kaip tu, Arūnai, labai gražiai pasakei, kad vat, ta bendrystė ir Kristus, ir mes, ir Kristus toj bendrystėj sugeba atskleisti kiekvieno asmens grožį. Ne kolektyvas, kur visi, tarkim, niveliuojasi, kur negalima ten daug išsišokti. Kaip žinia, kaip būdavo rusiškas tas posakis, iniciatyva nakazuojama. O čia tiesiog, žinai, vat, ta Kristaus meilė tave taip džiugina, taip jungia, iš tikrųjų yra didžiulis stebuklas. Dėl to visus kviečiu burkitės į bendruomenės. Ir iš tikrųjų tai yra nuostabus dalykas, kai žmonės bendrauja Kristaus vardu. Tai yra visai kas kita, ne tas melas, kuriame mes gyvenome šitiek ilgai sovietiniais laikais.
Ačiū Jums ir tikrai drąsinu Jūs Viešpaties meilės, malonės, tikėjimo ir vilties linkiu.
Su Dievuliu, iki kitų laidų.
Sveika karalienė dango, motina meininga, sveika palinksmintoja, kiekvieno verksmė. Yeah.
Jesus.